Co si představíte pod slovem voda? Někdo možná jenom dvě písmena a jednu číslici, H2O, jiný romantik křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Někdo nekonečnou plochu vodní hladiny, jiný zase vanu plnou vody. Všichni pak známe ten pocit žízně, kdy se před očima zjevuje orosená sklenice plná chladné, čisté vody. Voda nás provází na každém kroku. Vodu potřebujeme, bez ní bychom nepřežili, neboť i my jsme do značné míry voda. V našich končinách byla voda až doposud vnímána skoro jako samozřejmost, které je dostatek. Ale není tomu tak, na což jsme upozorňovali na stanicích Českého rozhlasu v průběhu celého tohoto týdne vody, který se právě završuje. A v hovorech uvítáme hosta, který o vodě v naší vlasti opravdu hodně ví, agrárního analytika Petra Havla. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Pane Havle, díky, že jste si udělal čas, vítejte.
Díky za pozvání.
Řekněte mi, co se týče té vody, tady pro ní platí, že lépe už bylo, skutečně?
To zcela nepochybně a to, nakolik je dobře v současné době, je také docela sporné, protože ta situace kolem vody v České republice, kolem zásob vody, kolem toho, jaký dokážeme, respektive spíše nedokážeme, zadržet v krajině, se dynamicky, podtrhuji slovo, dynamicky zhoršuje. Já dám jenom takový příklad hned na začátek. Tady se v našich médiích často uvádí neustále opakovaná teze, že třeba splach půdy z polí činí ročně objem přes 20 milionů tun. Není tomu tak, aktuální situace je přes 30 milionů tun zeminy ročně v České republice. To znamená, je to vývoj za posledních několik let a za těch posledních několik let se de facto ten smiv z polí, to znamená vodní eroze, zvýšila prakticky o polovinu. To je velmi varující.
A prosím vás, jak se tady to měří, jako tady ty věci, jak když řeknete, že jako se to dynamicky zhoršuje, že ne 20, ale 30 milionů tun zeminy spláchne prostě voda, tak jak se toto dělá v reálu? Jak relevantní jsou to údaje?
Já myslím, že relevantní určitě jsou, protože tím měřením a modelováním těch situací na základě nějakých sond, vždycky v nějakém území, se zabývá celá řada institucí v České republice. Opravdu to není jenom jedna, čili to není, řekl bych, něco jako výsledek jakéhosi politického zadání, ale lze to považovat za velmi objektivní. Například, já nevím, Výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, je tady portál Intersucho. To všechno a ještě mnozí jiní jsou vědci, výzkumníci a instituce, které ten stav sledují a také ji publikují. Důležité je, aby se těch výsledků ale všimla taky naše společnost a já třeba v tomto směru si myslím, že je opravdu velmi záslužným činem Českého rozhlasu, že vytvořil ten projekt Týden vody, protože prostě je to téma velmi významné, nyní ještě eskalující tím, že máme skutečně sucho, velmi teplo, takže je potřeba, aby o tom společnost mluvila a aby byla ochotná k nějakým řešením, protože ne každá řešení budou pro člověka, pro lidi, pro komunity nějakým způsobem
příjemná,
ano.
Vy už roky provozujete portál Naše voda. Máte už zkušenosti, jak toto téma rezonuje ve společnosti tedy?
Určitě je potřeba říct, a to je pravda, a zaplať pánbu za to, že to téma je stále častější v našich médiích, i ve vyjádření politiků, i v hledání nějakých řešení. Reaguje stále více a více lidí, zajímají se o nějakou prognózu do budoucnosti, protože samozřejmě každý se bojí, co bude. Je to prostě pro mě jakoby pozitivní odezva. Jsem moc rád, že vlastně jsem takovýhle projekt kdysi nastartoval, protože myslím, že každý kamínek do té mozaiky osvěty společnosti je strašně důležitý, protože pokud se společnost neslotožní s těmi i nepříjemnými postoji, opatřeními a tak dále, tak se asi moc daleko nepohneme.
Nakolik je tedy hospodárné zacházení s vodou téma pro jednotlivce, jednoho konkrétního človíčka, z nichž množina tvoří tuto společnost, že ano, a nakolik je to téma pro stát, pro instituce, pro úřady, pro ministerstva, pro ty, kdo podnikají a potřebují při tom velké množství vody třeba?
tak je to téma úplně pro každého, ale to hlavní je skutečně v tomto případě asi na státu. Pokud bychom šli po těch jednotlivcích, tak tady se teď hodně diskutuje o tom, že by lidé měli šetřit s vodou, snižovat svoji spotřebu vody. Já si myslím, že samozřejmě to není nic proti ničemu, ale v České republice je denní spotřeba vody na osobu na zhruba polovině průměru Evropské unie, na třetině průměru Spojených států. To znamená, tady ten prostor, jak dále doma šetřit s vodou, je poměrně malý. Navíc si myslím, že tudy ta cesta skutečně nevede, je to, řekněme, nějaký doprovodný program nebo postoj. Pokud se podíváme na průmyslové podniky, tak tam už řadu let existuje, a celosvětově, nejenom u nás, snaha zavádět do těch výrobních procesů technologie, které s tou vodou šetří. To je významnější, protože průmysl v České republice je jaksi významnějším odběratelem vody než řadový spotřebitel, než občané. A je fakt, že v mnoha, a zejména je to u těch velkých společností, dochází k opravdu významnému šetření s vodou. Je to někdy i v násobcích, ale každopádně v řadě případů v desítkách procent. Takže to je ta odpovědnost těch, řekněme, firem. A pak je tady ta odpovědnost toho státu a ta je, myslím, rozhodující.
To je jako, jak bude nastavena legislativa, nebo
ano,
je?
Ano, přesně tak.
A tam
je to
jsou
o tom
rezervy?
Nastavování.
Tam jsou?
Tam jsou z mého pohledu skoro až neskutečné rezervy. My, a určitě občané to vnímají, slyší, poslouchají, koukají na reportáže. My máme určitě pocit, nebo jsem přesvědčen, že většina společnosti má pocit, že se jakoby něco děje, že ty programy, projekty se vymýšlí, že se o to politici zajímají a že prostě nějaká řešení navrhují. To skutečně opticky je pravda. Nicméně ty výsledky těch dosavadních kroků jsou vlastně nejsou žádné, ba dokonce se dá říct, že ta situace, no, jak už jsem říkal, se zhoršuje.
A právě, tak já to nechápu. Říkáte, že politici na to téma víceméně slyší, tak oni o tom jenom mluví tedy.
Nebo buď co? O tom jenom mluví, a oni o tom umí mluvit docela hezky, takže spotřebitel občan je v tomto směru trošku možná sklidněn. Ale druhá věc je, že když se ty věci skutečně řeší, a oni se některé skutečně řeší, tak jsou to víceméně spíše doprovodné kroky. Jakoby, já nechci
dejte
říct přímo detaily.
Dejte příklad, jestli
ale,
můžete.
No, dal bych příklad teď velmi populární program Dešťovka. To znamená dotace na to, aby si lidé pořídili buď sudy pod okapy a jímali tu vodu a pak ji používali k zalévání zahrady.
Na splachování nebo tak?
No, právě.
To je něco jiného?
Když ji budou používat k zalévání zahrádek, tak si myslím, že je to úplně v pořádku, OK. Nicméně tímto způsobem mnoho vody neušetříme.
A hlavně to není žádné novum, to dělali už naši prapravčevci.
No právě. Já si myslím, že já jsem někde napsal, že prostě ten sud si nakonec může pořídit každý, to není zas tak obrovská investice a je to v pořádku. Mimochodem nedělá se to jenom v České republice, to se dělá na celém světě tohleto, že se prostě sebere dešťová voda ze střech, z těch okapů a prostě pak se nějakým způsobem použije. Druhá věc je, ale to splachování záchodů, to už je velmi sporné, protože aby vlastně ta dešťová voda nebo ta voda z té studně nebo z toho sudu mohla být použita k těmto účelům, tak vlastně musí být napojena na ten veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci a tam už vzniká určité riziko, protože ne každý je tak zodpovědný, ne každý to umí udělat. Ne každý to dělá odborně. A pak samozřejmě hrozí, že pakliže ta voda se tímto způsobem do té veřejné sítě dostane, tak také může kontaminovat prostě veřejnou vodu, abych tak řekl, nejen u toho příjemce té dotace, ale třeba někde v jeho okolí. Ale,
čili vy byste byl spíše proti?
Já bych byl pro ty sudy, když teda už něco, protože v tom vidím zase určitý morální apel na to, že prostě lidé by měli
jako
skutečně nakládat s vodou.
Třeba,
ano. No, ale to splachování záchodů, a zase pan ministr určitě by řekl, několika už to řekl, že je to standardní v jiných zemích a i u nás ostatně. To je pravda. Ale pak je k tomu říct to B, že je k tomu potřeba skutečně ta odborná instalace, nějaké další doprovodné kroky, to už se zase nějakým způsobem prodražuje. A je
čili
otázka,
nežádné
jestli,
zlaté české ručičky.
Jestli to není trochu, ano právě, no, jestli to není trochu drahé šetření vodou svým způsobem. Ale jak říkám, budiš, je to nějaký projekt, lidé jsou tomu náchylní, tak OK. Ale není to podstata věci. Znovu říkám, prostě tímto způsobem něco ušetříme, ale je to nepatrně, vodohospodáři odhalují pro milé procenta. Takže tady není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, a to zase všichni vědí, jenže také o tom hodně mluví, jenže se nic jakoby zásadního neděje, a to je zadržet vodu v krajině. Prostě ta voda, která spadne z dešťů a jinou nemáme, tak se musí dostatečně vsáknout do té půdy, prosáknout třeba do spodních vod a tam vydržet. A my máme, a to je plošný problém, problém zalévání zahrádky je, když to teda nechci, abych někomu někoho nějak urazil, ale prostě je to svým způsobem problém jednotlivce. Zatímco krajina je problém úplně celé společnosti, úplně všech. A teď je otázka, co s tím udělat. Tady se vymýšlí osevní postupy, že bude pestřejší skladba plodin pěstovaných na půdě, to je ten zemědělský pohled, nebo že se nějakým způsobem budou zpřísňovat požadavky na dotace, aby prostě na ně měl nárok jenom ten, který se bude chovat takovým způsobem, aby prostě ten stav nezhoršoval. No ale zatím ty požadavky nejsou tak přísné, aby to mělo ten výsledný efekt. A pokud se týká těch plodin, tak jestli budeme mít 3, 4 nebo 5 plodin na tom pozemku, není tak úplně důležité. Nejdůležitější je, aby ty pozemky byly menší, aby krajina byla rozčleněna, aby se ta voda měla o co zarazit, když to řeknu jako obrazně. A my bohužel máme velké šedé rodné lány a to je hlavní problém. Takže my musíme dělat něco v tomto směru. To je ovšem samozřejmě nepopulární, protože by se nějakým způsobem omezily velké zemědělské podniky, které tvoří u nás 80% zemědělské produkce, takže se v tomto směru nic moc neděje. A navíc ještě se to, jako bych dopověděl, zjednodušuje v tom, že kdo chce něco takového, tak vlastně chce likvidovat velké zemědělské podniky. A to není pravda, protože prostě velké zemědělské podniky musíme brát jako realitu. Nikdo je nechce ničit, nikdo je nechce likvidovat, nikdo je nechce zmenšovat. Chceme jenom zmenšovat
ty plochy.
Ty plochy.
Ale oni se tam pak špatně pohybují s těmi velkými dnešními stroji.
Velké stroje mají i jinde v Evropě.
Jaký jiný důvod tedy je?
Důvod je, že přirozený lidský zájem je neměnit něco, na co jsem zvyklý. To znamená, já myslím, že tady je zejména psychologický důvod, jenže ten problém je, že prostě ta realita pak dopadne v prvé řadě právě na ty zemědělce. Tím, že se ta voda nemá o co zarazit, jak jsem říkal, spláchne tu nejcennější svrchní část ornice z polí do řek, do nádrží. Tam pak není dostatek místa na to, aby se zadržovala voda třeba při opačném případě, čili při povodních. Oni budou mít méně kvalitní půdu, to mohou řešit dvěmi způsoby, buď tam musí dodat nějaké látky, nějaká hnojiva, aby prostě dosáhli hektarové výnosy. V tomto případě ale se vlastně zpřísňuje i evropská legislativa, čili prostě všechno to, co se dnes aplikuje do půdy, se aplikovat nedá a nebude dát hlavně v budoucnosti. No a takže jako nakonec výsledek bude, že oni budou méně konkurenceschopní v té ekonomice, protože budou mít nižší hektarové výnosy, což už v mnoha případech mají. Čili je to trošku proti těm zemědělcům, nebo takhle, je to ve prospěch těch zemědělců, i když to oni vnímají, jakože je to proti něm.
A neprospělo by té naší krajině, té naší české zahrádce, kdyby tady bylo více vodních ploch takového toho typu, ty velké tůně a tak dále?
No to je samozřejmě další věc.
A to se dá ale jako tomu napomoci,
Na to dokonce existují dotační tituly, ale oni se zase tak příliš nevyužívají, protože zase v okamžiku, kdy prostě do krajiny dáváte novou nebo obnovujete starou vodní plochu, tak se potýkáte například s postoji vlastníků té půdy, musíte splňovat celou řadu různých legislativních prostě podmínek. V některých případech, protože rybník je stavba, když má hráz a tak dále, tak musíte prostě i kolem stavebního zákona se pohybovat. Je to prostě v podstatě složité. Čili my si musíme říct, chceme drobné jakékoliv vodní plochy do krajiny? Ano, chceme. Jestliže to chceme, přizpůsobme tomu ty ostatní zákony tak, aby to bylo pro ty, kteří se tak rozhodnou a ještě na to dostanou nějakou státní podporu, tak aby to pro ně bylo snadné, čili motivační. V takovém stavu nejsme zatím a snad do něj tedy doufám směřujeme, ale je to zase další součást toho řešení. Návrat drobných vodních ploch do krajiny, jenom zase pár čísel. Kdysi jsme měli na území České republiky 182 tisíc hektarů rybníků, dneska máme těch rybníků 52 tisíc hektarů, to znamená méně než třetinu a ono se to samozřejmě někde projevuje a je to zase jedna z těch věcí, kterou musíme udělat, nebo měli bychom udělat. měli bychom tomu přizpůsobit tu legislativu. A tady je třeba určitým způsobem i ta ingerence státu vhodná a nutná.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Těmito hovory navazujeme na náš rozhlasový právě končící týden vody a naším společným hostem je analytik Petr Havel.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Co všechno ještě dalšího tedy z toho našeho současného moderního života té půdě škodí natolik, že se stává nepropustnou pro vodu?
No právě, ono zase, to plošné, jak jsem říkal, to plošné řešení je, řekněme, v té oblasti zemědělství a nastavení pravidel dotací a hospodaření, ale tak jednoduché to není, protože samozřejmě tím, jak se, řekněme, zmnožujeme tím, jak lidé chtějí bydlet nejenom v panelácích, ale ve svých vlastních domech a tak dále. Tím, že sem lákáme někdy i docela, nejsem si jist, jestli dobře, zahraniční investory, které pak tady staví různé tovární haly, logistická centra a tak dále, tak zabetonováváme vlastně naší krajinu. Pokrýváme krajinu neprostupnými povrchy a i, musím říct, i nejhorší zemědělské hospodaření je pořád lepší, protože přece jen se něco vsákne, než ten beton a asfalt a tak dále, protože tam se opravdu nic nevsákne.
A to je ho opravdu až tolik, že o tom tady mluvíte jako o jednom z významných faktorů?
Je to skutečně významný faktor, zejména proto, že logicky ti podnikatelé, ti investoři, ti průmyslníci se snaží takovéto stavby s neprostupnými nebo obtížně nebo špatně prostupnými povrchy budovat tyto projekty v blízkosti měst. A zase logicky, lidé se vždycky historicky usazovali a vytvářeli města v těch úrodnějších částech krajiny, to znamená v nivách řek, blízkosti řek a podobně. To znamená, ona se na tyto účely využívá především ta nejkvalitnější zemědělská půda.
No počkejte, ale to musí přeci, na to je nějaká legislativa, to není tak až úplně jednoduché. Ne?
Legislativa sice je, ale z mého pohledu je jaksi nedostatečně účinná. Neřekl bych, že neúčinná, ale nedostatečně účinná. Samozřejmě, když jde o zemědělskou půdu, tak když chce ji někdo využít ke stavebním účelům,
fondu, to se musí projít tímto procesem.
Ano, ano, a tam to výjimutí je spoplatněné. Ty poplatky se léta, mnoho let neměnily, změnily se až v roce 2010.
Takže bohatým investorům se to pořád vyplatí.
Změnily se dost, musím říct, to je pravda, ale dle mého názoru zcela ještě nedostatečně. Přesně tak, platí to, co jste řekla, to znamená bohatým, možná i méně bohatým investorům se stále vyplatí výjímat vlastně pozemky ze zemědělského půdního fondu, něco na ní stavět. Úplně se tomu asi ubránit nelze, že jo. Ale my bychom potřebovali přesnější legislativu v tom, co teda a za jakých podmínek lze, když tak na té půdě postavit. V řadě zemí, třeba v sousedním Německu, nemáme to tam daleko, můžeme se inspirovat. Je třeba určitá daňová progrese podle toho, jak ten stavebník pokryje tu půdu, kterou zabral předtím. A je tam prostě zvýhodnění v tom daňové, že když tam někdo to vybuduje, že je to skutečně, že to umožňuje ten odtok a že je to skutečně prostupné nebo téměř prostupné, nechci říct stejně jako zemědělská půda, ale prostě jako blíží se to tomu, tak má jistou daňovou úlevu, nebo je možný druhý způsob. Ten, kdo to tak neučiní, tak může mít jistou daňovou přirážku, abych tak řekl. Takovéto principy jsou možné, v zahraničí fungují, u nás ne.
A v zahraničí fungují, protože je tam na to tedy nastavená ta legislativa, ano. Nebo je tam jiný druh smýšlení?
Obojí. Obojí, prostě ta legislativa, nakonec i u nás, je velice často výsledkem nějakého vývoje postojů veřejnosti, případně postojů těch politiků, takže ta legislativa je vždy nějakou částí odrazem té reality. V těch zemích, spíše bych řekl na západ od nás, je prostě ta pokora v určitý přírodě a krajině, uvědomění si právě třeba důležitosti fenoménu vody na vyšší úrovni než u nás. My jsme si sami vlastně v minulosti, ale pokračujeme v tom i teď,
no právě.
Tu krajinu zničili.
Na
nebo
to jsem se totiž chtěla,
úplně ne,
prosím vás, vždyť už je to 30 let jaksi od převratu v podstatě a hned tenkrát, když padl tedy totalitní režim, tak se začalo mluvit o tom, jak je zdejší krajina tou kolektivizací a těmi praktikami meliorace a tak dále, jak si poničená.
Ano.
No, jak je to možné, že se tedy nic nezměnilo? Vždyť to je neuvěřitelné tady.
No, tak nebyla k tomu úplně vždy politická vůle, to je první věc. Navíc jakoby v tom doběhu všechno svým způsobem fungovalo. Teprve posledních několik let vlastně vidíme skutečně viditelně ty důsledky tohoto stavu. Také nebylo třeba dost peněz, nebo tyhle ty věci nepatřily mezi priority. Samozřejmě je tady jakoby prolongace toho smýšlení lidí velmi značné části společnosti, které se dá jakoby s nadsázkou dát do toho sloganu poručíme větu dešti. Jinými slovy, prostě my jsme člověk a prostě na přírodu máme páky a taky prostě uspůsobíme podle svého. A ono to tak není.
To mi řekněte právě, to jsme ještě nesmínili, když hovoříme o těch faktorech, které se podílejí na vzniku té tedy tristní situace, do které vstupujeme. Co ty klimatické podmínky obecně? Takové to z pohledu jednotlivce vismajor.
No, tak je řada velmi katastrofických scénářů, a to jak globálních, jako opravdu celoplanetárních, tak regionálních, ve smyslu třeba jednotlivých světadílů nebo několika zemí, tak vlastně místních, což teda za místní můžeme považovat Českou republiku. Já bych řekl, že ty scénáře jsou až příliš katastrofické, že se to asi takhle jako nakonec nestane. Že ta teplota možná stoupne, ale ne o tolik, jak se říká, že ty důsledky nebudou tak fatální, jak se to modeluje na těch modelech. Ale to neznamená, že bychom ten problém neměli řešit, protože my už jsme ne za 5 minut 12, my jsme 5 minut po 12, pokud se týká České republiky. Čili i kdyby se nezměnilo už vůbec nic k horšímu, tak pořád prostě je to zásadní výzva úplně pro všechny. To není jenom o těch zemědělcích, prostě když tam nebudou mít tu úrodu a nebudou mít vodu. To je samozřejmě i o každém jednotlivém občanovi České republiky. To je o ekonomice prostě, jako, ale celkové ekonomice prostě, když
to je
nebudeme mít vodu, chlazení.
Kolektivní téma v tom ryzím slova smyslu.
Naprosto,
ano.
Naprosto.
A jakého charakteru je to sucho, co teď nás trápí?
Takhle bych to řekl. V minulosti, a je to zdokladované, prostě byla období sucha nebo období dešťů. V některých zemích to mají každoročně období dešťů, období sucha. My to máme vždycky po několika letech nebo v několika třeba desítkách let. Čili není to úplně něco zásadně výjimečného. To, co je jiné od té minulosti, je, že prostě my máme tu krajinu v tom horším stavu. Předtím jsme ji měli v lepším stavu a takováto období byla, jsou a budou. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, příroda má neskutečnou samočistící, samoobnovující schopnost, takže my bychom jí v tom neměli zas tak úplně bránit, což právě mnohými svými kroky činíme. Navíc Česká republika, pakliže se nezmění opravdu, ale totálně globální klima, tak pořád jsme na tom vlastně docela dobře, protože tady prší. A prší tady pravidelně, byť poslední dobou teda méně pravidelně s tím, že někdy prší až příliš mnoho a pak prší méně a delší dobu. Nicméně celkové roční úhrny srážek v České republice jsou v posledních 20, a to jsou ty léta, o kterých mluvíme, letech plus minus stejné. Ba dokonce mírně větší. Jinými slovy platí, že pokud bude nad Českou republikou i nadále pršet, tak problém s nedostatkem vody by neměl existovat. Pakliže ale dokážeme tu vodu zadržet v té krajině. To je základ. Na to se musíme soustředit, to je ta priorita. To už, myslím, i dneska všichni vědí, že je to priorita. Teď jde o to vytvořit tomu ty nástroje. Ty máme zatím dost teoreticky a pak, když máme nějaké prakticky, tak ty jsou zatím neúčinné.
A to bych chtěla, abychom zmínili v závěru našeho rozhovoru. Je tady takový aspekt, možná bude znít trošku pateticky, ale toto je téma, na kterém se musí nutně ukázat, jak tato společnost myslí na budoucí generace, ne?
Nepochybně.
Tak ho rozviňte.
Tak já rozvím, co mohu. Český rozhlas také rozvíjí Týden vody. Existuje, což je pozitivní, byť je to takový trošku jakoby ne úplně operativní orgán, ale vznikla už před několika lety nadrezortní, a to je na tomto cenné, nadrezortní komise Voda sucho. To znamená, tam jsou téměř všechny rezorty, ale ty hlavní jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Tyto dva rezorty mají především tu jakoby státní odpovědnost za ten stav a za budoucnost, protože jedni chrání přírodu a druhý nastavují prostě podmínky zemědělského hospodaření, to znamená vlastně jakoby tu krajinu mají, když se to sečte, komplet celou v gesci. Nějaké dialogy existují, určitě stav, řekněme, někdy až antagonistického stavu těchto dvou rezortů se v poslední době změnil, ne, že by nebyly spory, samozřejmě, že jsou, ale jsou nějak menší, takže třeba tady někde je ten první a důležitý kamínek k tomu celospolečenskému konsenzu na tom, že prostě je to skutečně problém pro všechny a také všichni a i za určitých i osobních obětí jej musíme řešit.
Čím byste si přál, aby voda byla pro nás občany České republiky?
No, my máme takové slogany zelené zlato, chmel, bílé zlato, cukr. Já si myslím, že bychom mohli a měli začít vodu nazývat naším modrým zlatem. To by deklarovalo tu změnu přístupu člověka, jednotlivce, firmy, společnosti k té vodě, protože jak nakonec jste zmínili v úvodu, i my sami se z vody skládáme, starší asi ze 70%, ti nejmladší asi z 80%, čili ve své podstatě i my jsme voda.
Budeme si tedy přát, abychom šli touto cestou. A za účast v těchto hovorech děkuji analytikovi Petrovi Havlovi. Díky, že jste tady byl.
Děkuji, naslyšenou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.